Acolade.
Găsit, dragi prieteni, vă spun Oana Georgiana Inăchescu
și Constantin Cristian Bleotu. Sperăm ca subiectele pe care acoladele literare din această seară vi le propun să vă trezească interesul și să vă sporească bucuria cunoașterii.
Chiar despre cunoașterea sinelui ne va vorbi pe larg în prima rubrică a emisiunii domnul profesor universitar Mihai Aniței.
Vom încheia astfel cercul tematic al nevoii de concepte, judecăți și termeni de specialitate cu psihologia, după ce am poposit în edițiile anterioare pe terenul antropologiei, al filosofiei și, desigur, al literaturii.
Punem punct în forumul acoladelor și dialogului despre literatura pentru copii, invitând-o pe poeta Grete Tartler să ne vorbească despre creația sa, a maestrilor săi și a colegilor de breaslă contemporani.
Editarea scrisorilor lui Niccolo Machiavelli, în versiunea Smarandei Bratu Elian, a constituit o bună oportunitate pentru a evidenția valențele semantice ale adjectivului machiavelic. Le-am inserat în cuprinsul confluențelor de astăzi.
La Esențialia vă propunem o primă incursiune în universul lexical al cuvintelor ispravă, a isprăvi.
La rubrica destinată revistelor de cultură vom alege câteva titluri interesante din sumarele publicațiilor culturale 22 și Vox Libri.
Iar în finalul acoladelor îi anunțăm pe câștigătorii concursului ediției precedente și lansăm întrebările celei de astăzi.
Notați-vă de pe acum numerele noastre de telefon, care sunt 311-1240 și 319-0505. Notați-vă de asemenea adresa noastră de e-mail, acoladeliterare@yahoo.ro.
Și păstrați neschimbate frecvențele și site-ul www.radioromaniacultural.ro pentru a fi din nou împreună la întâlnirea literară de miercuri seara. După literatură, filozofie și antropologie, este rândul psihologiei să ne povestească nevoia de concepte.
Radiografii.
Domnule profesor Mihai Aniței, mai întâi, cum definiți dumneavoastră, din perspectiva psihologiei, conceptul?
Conceptul este un construct. Un construct care se elaborează în timp, care condensează însușirile esențiale, necesare, legice, în raport cu un anumit tip de cunoaștere științifică. Fiecare tip de cunoaștere științifică își construiește propriul sistem de concepte sau limbaj științific, ca să spunem așa. Conceptul acesta de construct sugerează procesualitatea elaborării unui concept.
Chiar voiam să vă întreb ce ar presupune acest proces.
Haideți să apelăm la o metaforă.
Vă rog.
Că, de exemplu, nodul metalic. Ați auzit, da? Pe fundul oceanelor se regăsesc niște grăunțe metalice care condensează metale pure, extrem de bine filtrate datorită presiunii oceanului și care pornesc de la o structură micromoleculară și se măresc la dimensiuni de cât un bob, ceva de genul ăsta. Trebuie să ne dăm seama că într-o perioadă foarte lungă de timp se realizează o filtrare, o condensare de informație foarte structurată, organizată, care este definitorie pentru o anumită zonă a științei.
Științele au nevoie de aceste concentrări.
Niciun domeniu al cunoașterii nu poate să aibă pretenția că este știință în condițiile în care nu reușește să-și realizeze un limbaj științific. Adică acest limbaj științific este necesar pentru ca cei care împărtășesc o anumită știință, un anumit domeniu al științei, să se poată înțelege între ei și să înțeleagă același lucru. În domeniul informaticii, poate că este exemplu cel mai bun. Informaticienii, indiferent că sunt din China, Japonia, Statele Unite, România, Franța, Germania, etc., au un limbaj comun. Informatica este unul dintre limbajele cele mai bine filtrate și selectate. În unele țări s-a încercat o adaptare, de exemplu, în franceză. Ei și-au construit un limbaj adaptat limbii franceze.
La computer spun ordinator.
Sigur că sunt destui cetățeni francezi care s-au obișnuit și s-au însușit un limbaj științific al informaticii adaptat limbii franceze. Dar când vorbim despre psihologie, trebuie să avem în vedere faptul că una dintre speranțele permanente ale psihologiei a fost aceea de a fi o știință în rândul celorlalte științe. Cum poți să realizezi acest deziderat? Sigur că sunt niște cerințe generale, să ai un obiect, să ai legi, să ai metode, etc. Psihologia s-a construit dificil pe la jumătatea secolului al XIX-lea în condițiile în care a trebuit să împrumute, să preia limbaj științific și terminologie științifică din domeniul fiziologiei, biologiei, din domeniul fizicii. De exemplu, dacă cei care au inițiat cercetările în domeniul psihologiei, organelor de simț, au fost fizicieni, adică erau specialiști în domeniul fizicii.
Deci pentru ei cercetarea psihologică aducea un grad mai mare de concentrare, ca să revenim la metafora dumneavoastră.
Revenind la modelul metaforic al constructului, haideți să vedem. În psihologia personalității, unul dintre mari teoreticieni, John Kelly, psiholog american, a elaborat conceptul de construct. Conceptul de construct personal sugerează tocmai acest gen de construcție procesuală în jurul unui anumit concept. De exemplu, conceptul de familie are la origine constructul de mamă, tată, frate, soră, etc. Da? Aceste constructe legate de mamă, de tată, noi spunem simplu mamă, da? Dar acesta este și un concept, este și un construct personal. Pentru că acest construct, concept personal, mă dirigează pe mine în modul în care mă raportez la mama dumneavoastră, mama prietenului meu, mama soției, orice mamă și așa mai departe. La mamă în general, metaforic, dar și la mamă concret. Tată la fel. Pentru că, iată, aceste constructe sau concepte, intrând în mentalul nostru și în logica noastră, trebuie să ne dirigeze cunoașterea, interpretarea și utilizarea unui limbaj cu ajutorul căruia să ne înțelegem în termenii unei anumite științe. Sigur, în ceea ce privește psihologia personalității, s-a apelat mult la așa numita metodă lexicală, în sensul că noi psihologii avem în limbajul, în vocabularul curent, șansa să regăsim toate trăsăturile de personalitate. Nu trebuie să inventăm cuvinte. Savantul american Gordon Allport, încă în 1930, identifica în limba engleză peste 3000 de cuvinte care defineau concepte, structuri sau trăsături de personalitate. Și cercetările ulterioare au mers încetul cu încetul pe ideea filtrării și condensării unor trăsături de personalitate. Astfel încât, în momentul de față, în domeniul personalității, la nivel mondial, s-a impus celebrul model Big Five, a celor 5 mari trăsături.
Care ar fi acestea?
Extraversie, nevrozism, agreabilitate, deschidere și conștiinciozitate. Extraversie, adică nivelul în care te raportezi la lumea din afară. Nevrotism este nivelul de stabilitate emoțională. Deschidere este deschiderea către lume și nivelul de deschidere creativă, dacă vreți. Agreabilitate, modul în care ești o persoană agreabilă și comunicativă, și conștiinciozitate, modul în care îți îndeplinești sarcinile, activitățile, munca, jobul și așa mai departe.
Aceste 5 trăsături s-au concentrat abia, după cum spuneți dumneavoastră, abia în ultimul secol.
Putem să spunem că acest concept de 5 trăsături abia în anii 80 ai secolului trecut s-a conturat. E o orientare nouă în psihologie. S-au identificat modelul cu 5 factori, apoi s-a mai mers pe modelul cu 6 factori, unii au adăugat 7 factori. Marele savant Eysenck spunea că, de fapt, sunt doar cei 3 mari, extroversie, nevrotism și psihoticism. Ideea este următoarea. Întotdeauna în cunoașterea științifică trebuie să identifici acele concepte care, în cuvinte puține, spun foarte mult. Este ca și prototipul, dacă vreți. De exemplu, eu am să vă rog frumos să îmi răspundeți la o întrebare. Spuneți-mi foarte repede, da, foarte repede și primul cuvânt care vă vine în minte, da, despre un fruct.
Măr.
Ei, vedeți? Acesta este prototipul fructelor. Da? Deci există cuvinte prototip, cuvinte cheie, care într-un minimum de structură, de configurație, dețin un maximum de informații. Asta este marea valoare a conceptelor, că ne permite să identificăm în spatele fiecărui concept, de fapt, se adună o cantitate foarte mare de cunoaștere științifică, o cantitate mare de informație științifică. Atunci când spun cuvântul personalitate, un profesor poate să vorbească o zi întreagă, să scrie un tratat întreg despre personalitate, altcineva poate să spună în două cuvinte, etc. Dar oricum, în principiu, despre personalitate, cam toți oamenii spunem cam la fel, nu? Despre senzații, despre percepții. Sigur, haideți să vă spun așa. În psihologie au fost diferite tendințe, mode. A fost perioada puternic ancorată fiziologiei. Exemplu este perioada pavloviană. Perioada în care psihologia a fost puternic ancorată în domeniul științelor comportamentale, perioada behavioristă. Perioada în care psihologia a fost puternic ancorată în cunoașterea socială, psihologia socială, psihosociologie. Apoi curentul psihologiei cognitiviste, care este foarte puternic în momentul de față și care se raportează mult la concepte din domeniul științelor informatice, la scheme mentale.
Ce înseamnă lucrul acesta, că psihologia evoluează, nu stagnează, nu rămâne...
Este unul dintre cele mai dinamice domenii ale cunoașterii. Este o știință foarte tânără în raport cu alte domenii și a evoluat împrumutând, preluând, asimilând, integrând zone colaterale, zone adiacente care i-au întărit posibilitatea de cunoaștere. Sigur, noi, psihologii, spunem că este știința centrală despre om.
Când ați amintit perioadele, spuneați de fiecare dată și o ramură a psihologiei. Diversificarea aceasta a psihologiei, psihologie socială, psihologie comportamentală și așa mai departe, distruge nucleul psihologiei sau, din contră, îi aduce un beneficiu?
Nu se mai poate vorbi în ziua de astăzi despre o psihologie în modul general, ci mai corect trebuie să vorbim despre psihologii.
Am înțeles.
Și despre domenii ale cunoașterii și ale aplicațiilor. Pentru că vorbim despre psihologia muncii, industrială organizațională, psihologia în transporturi, psihopatologie, psihoterapie. Iar când e vorba despre psihoterapie, sunt multe școli de psihoterapie, fiecare cu specificul ei. Deci nu mai putem vorbi în ziua de azi despre psihologie, ci trebuie să vorbim despre psihologii. Cred că așa ar fi cel mai corect. Ambiția de a face o psihologie așa, toate cuprinzătoare, este imposibil de realizat.
Astăzi, când domeniul cunoașterii este foarte vast, aș vrea să vă întreb ce spune diversificarea asta despre ființa umană. În fiecare din aceste psihologii, omul este luat ca ființă socială, ca ființă bolnavă, în psihologia terapeutică. Ce putem înțelege despre ființa umană astăzi când, iată, atâtea ramuri ale psihologiei îl pot analiza? Ca să nu mai spun de alte științe.
V-aș îndemna să facem comparația cu medicina.
Vă rog.
Medicina este o zonă de cunoaștere științifică și mai ales de cercetare și de aplicații fabuloasă. Și a cunoscut o dezvoltare extraordinar de mare. Practic, pentru fiecare centimetru al corpului nostru este o zonă specializată a medicinii. Nu?
Da.
Știm foarte bine. Nu mergem așa la o medie, mergem la medicul de familie, dar nu putem să ne mișcăm fără medici înalt specializați, fără tehnologie foarte, foarte specializată. Deci, iată, despre corpul nostru, structura noastră somatică, mâini, organe interne, piele, picioare, așa mai departe, tot, se ocupă zeci de ramuri ale științelor medicale. Dar despre viața lui psihică se ocupă doar psihologia și ea, săraca psihologie, încearcă încetul cu încetul să își diversifice. Și ea trebuie să lucreze împreună, mai ales cu neuroștiințele, care sunt într-o expansiune formidabilă și dezvoltă o tehnologie științifică din ce în ce mai riguroasă, din ce în ce mai savantă. Și în domeniul acesta al neuroștiințelor, ca domeniul de graniță, sunt implicați neurologi, neurofizicieni, neuromatematicieni și psihologi și așa mai departe, da? Plus tehnologii extraordinar de avansate, pentru că sunt tehnologii de ne întoarcem din nou către ideea de creier ca obiect de studiu fizic. A fost o perioadă, prin secolul al XIX, când savanții erau preocupați de mărimea capului, de fosele de pe suprafața capului, de greutatea creierului, de numărul de circonvoluțiuni Sigur că n-au dus aproape la nimic, dar astăzi intrăm în creier și încercăm să măsurăm diversi indicatori ai activității neuropsihice. Cu ajutorul tomografiilor computerizate, cu ajutorul rezonanței magnetofuncționale, cu ajutorul unor tehnologii din ce în ce mai sofisticate, prin intermediul căreia încercăm să vedem ce se întâmplă în creier, să obiectivăm ce se întâmplă în creier în timp ce omul gândește, vede, simte, miroase.
Revenind la psihologiile despre care ne vorbeați, conceptele fiecăreia sunt concepte proprii sau sunt împrumutate? Iată, mă gândesc la psihologia socială. Împrumută concepte de la sociologie sau își creează propriul vocabular?
Sunt împrumutate fără jenă. Din sociologie, din antropologie, da, din diferite domenii. Fără doar și poate. Cum să vă spun? Este imposibil de bănuit imaginea asta că cineva descoperă așa ceva și începe să studieze la microscop și încetul cu încetul începe să denumească. Acesta este un tricotroc, acesta este porotricotoc, acesta este cicorococ, așa mai departe, vă imaginați, adică să dea niște denumiri cu totul și cu totul artificiale asupra unor lucruri pe care le descoperă. Poate că asta se poate întâmpla, de exemplu, când descoperi bolta cerească câte o stea și dai un nume, da? Sau descoperi diferite fenomene în domeniul fizicii, în domeniul nuclear și trebuie să le dai niște nume. Nu regăsești posibilitatea din limbajul natural al oamenilor să identifici niște cuvinte. Dar în domeniul psihologiei, în domeniul sociologiei, în domeniul antropologiei, suntem obligați să facem trimitere și să ne raportăm la limbajul limbii respective. Da?
Deci conceptele sunt noi, dar limba în care sunt ele exprimate,
da,
este aceeași.
Sigur,
este...
acum, se întâmplă și așa, în condițiile în care anumite domenii ale cunoașterii se dezvoltă în anumite limbi, cum este, de exemplu, psihologia, cunoaște o dezvoltare extraordinară datorită faptului că ea este tributară dezvoltării psihologiei științifice în Statele Unite ale Americii și, evident, limbii engleze. Drept urmare, cuvinte din limba engleză intră în vocabularul general al psihologiei și sunt adoptate. De exemplu, cuvântul item. Nu există în limba română cuvântul item și poate că unii îl consideră barbarist, dar nu avem un corespondent adecvat în limba română care să definească cuvântul item, care este un subpunct, este o întrebare, este ceva, o parte componentă a unui test și noi spunem item. Dar nu găsim, nu avem generalizarea pe care ne-o conferă. Sau cuvântul biasare, în limba engleză bias, care înseamnă distorsiune. Dar dacă îl traduc simplu prin distorsiune, nu reflectă bogăția terminologică și de înțelesuri pe care îl are în limba engleză, de urmare, încetul cu încetul se va impune și în limba română termenul de bias. Sau simplu biasare. De exemplu, marele savant Alexandru Graur spunea, limba este vie, ea absoarbe, nu ne putem opune tendinței ei de a se dezvolta și de a se modifica și nu putem să impunem reguli și norme stricte să se accepte un termen sau să se ignore un termen.
Prin urmare, dacă am face o istorie a conceptelor psihologiei sau psihologiilor, am face, de fapt, o istorie a științei psihologiei.
Da, a spus un lucru foarte frumos, da, așa este, pentru că psihologia s-a născut, se dezvoltă și se va dezvolta în strânsă legătură cu tot ansamblul cunoașterii științifice.
Și acum o ultimă întrebare, domnule profesor Mihai Aniței, dacă împrumuturile altor științe din psihologie aduc un plus în cercetarea psihologică, mă refer la o aplicare a unui principiu psihologic în literatură.
Ideea este așa că psihologia, sigur că este tributară dezvoltării celorlalte științe și domeniile cunoașterii, dar în același timp și celelalte domenii ale cunoașterii împrumută. Și există un interes extraordinar de puternic din partea altor domenii să beneficieze de rezultatele cunoașterii științifice în domeniul psihologiei. Medicina are nevoie de psihologie, da? Sociologia la fel. Toate modalitățile de cunoaștere științifică au nevoie de psihologie. Nu se poate altfel. Tot ce se întâmplă în zilele noastre e o dovadă vie că psihologia este puternic implicată și în ceea ce privește cunoașterea comportamentului maselor și în ceea ce privește anticiparea fenomenelor sociale și în ceea ce privește predicția performanțelor oamenilor în muncă. Asta este esența psihologiei. Psihologia este ca și meteorologia, este o știință a predicției. Ești capabil să faci o predicție corectă cu privire la comportamentul în viitor al unei persoane, atunci ești psiholog bun. Dacă nu, nu. De ce am făcut comparația cu meteorologia? Meteorologia poate să fie capabilă să facă o predicție relativ bună pentru 3 zile, 5 zile, dar mai încolo e greu. Ipsiologia este chemată să facă o predicție pentru, de exemplu, în tână, aproape pentru viață, sau cel puțin pentru câțiva ani de zile. Sigur că în alte domenii, poate că, de exemplu, un psihiatru va spune, predicția mea pentru tine ca pacient, a intrat la mine în cabinet și încerc să îți dau o adeverință, dacă ești normal psihic. Eu îți fac o consultație, stau de vorbă, îți fac anamneza și le-aș zis, îți dau o hârtie și spun, normal psihic, în prezent. Și îl întreb pe psihiatru, dar de ce îmi spui așa, în prezent? Pentru că ești normal psihic până ai ieșit pe ușă și ești în fața mea. Nu știu ce se întâmplă cu dumneata după ce ai ieșit pe ușă. Ciudat, nu?
Da.
Dar adevărat, asta este. Ori psihologul este chemat să facă predicții cu bătaie foarte lungă și fără să se transforme în predicții gen ghicitul în palmă. Și e o predicție științifică bazată efectiv pe cunoaștere științifică, adică pe aplicarea unor instrumente, modalități de măsurare, modalități de investigare a trăsăturilor de personalitate, aptitudini, calități, capacități, etc. și de văzut o anumită perspectivă. Adică psihologia lucrează întotdeauna și preluând din viața reală ce face omul. Ca să faci o anticipare corectă, o predicție corectă, de exemplu, cu privire la performanțele în munca unei persoane, trebuie să știi cum se exprimă și cum se manifestă performanțele în muncă. Pentru ca să măsori și să vezi în ce măsură predicția ta se acoperă cu performanța de mai târziu. Noi, psihologii, suntem, din acest punct de vedere, oameni foarte serioși, pentru că predicțiile noastre chiar sunt făcute științific și cu mare rigoare, astfel încât să dăm anticipări riguroase cu privire la evoluția unei persoane și ca sănătate, și ca performanță, și ca evoluție a afectivității, a problemelor emoționale și așa mai departe.
În acest moment al discuției cu dumneavoastră, domnule profesor Mihai Aniței, s-ar impune o conversație despre etica acestor predicții.
Cu mare drag, eu predau la școala doctorală și disciplina etica cercetării în psihologie și metodologia cercetării în psihologie și putem să discutăm oricând cu mare drag despre aceste probleme.
Vă mulțumesc tare mult pentru participarea la emisiunea Acolade.
Și eu vă mulțumesc.
Spit out some holy word.
Așa cum vă promiteam săptămâna trecută, continuăm astăzi dialogul cu scriitoarea Grete Tartler despre literatura pentru cei mici. Deloc facilă, ba dimpotrivă, literatura pentru copii pune o mulțime de probleme. Însă deschide și nebănuite căi spre cunoaștere, cunoașterea lumii, vieții, cunoașterea sinelui individual. Și despre unele și despre celelalte am dialogat pe îndelete cu poeta Grete Tartler în interviul ce încheie dezbaterea forumului Acoladelor, consacrat prin cele 5 ediții din lunile ianuarie și februarie, literaturii pentru copii.
Forum.
Doamnă Grete Tartler, ați vorbit cu multă emoție și însuflețire despre temele pe care basmele și poveștile pentru cei mici le-au preluat în maniera romantismului german, român, mă rog, regăsite de fapt în toate literaturile europene. Cât de proaspete ori perimate va apar a fi astăzi aceste teme? Mai pot fi ele preluate, măcar când și când, de către scriitorii români contemporani?
În ziua de azi, nu știu în ce măsură lumea mai acordă importanță acestor lucruri. S-a schimbat atât de mult lumea încât deja din secolul al XX-lea oamenii iau peste picior toate aceste teme romantice. Nu putem să le punem în prim plan, deși, dacă îmi dați voie să fac o paranteză,
da, vă ascult.
Uneori este nevoie de întoarcerea la aceste teme, să spunem, perimate, ca să ai succes. Și să vă dau un exemplu. Chiar recent am văzut o premieră la Teatrul din Wiesbaden cu Valkyria de Wagner, făcută în stilul, mă rog, în care erau spectacolele în timpul când trăia chiar Wagner. Adică Brunhilde a intrat pe scenă călare pe un cal. Uh-huh. Vă dați seama că pentru prima oară s-a auzit într-o sală de spectacol plină de wagnerieni, pentru prima oară s-a auzit aplauze în timpul muzicii, că lumea nu aplaude la dor atât de mult pe Wagner încât nu aplaude în timpul muzicii. Dar văzând calul, care foarte frumos a intrat, a ieșit, în fine, călărit de Brunhilde, toată lumea a fost ultra încântată și sala este arhiplină. De multe ori e nevoie să recurgi la asemenea mici subterfugii romantice pentru a păstra atenția omului contemporan, fiindcă nu cred că toți cei care merg acum la spectacole, Wiesbaden, în fond, este un oraș destul de mic. Este unul dintre cele mai importante orașe ale Germaniei, deși are un trecut cultural foarte puternic, dar e o mare afluență de spectatori. Așa și cu poezia de copii. Dacă recurgi uneori, sau cu orice poezie, cu orice literatură, dacă recurgi uneori la acele subterfugii folosite deja de romantici, poate că ai mai mult succes pentru că sufletul până la urmă este același al contemporanilor, doar că el a fost cumva aridizat de-a lungul timpului, dar nu înseamnă că un copil se naște acum foarte diferit de cei de acum 100 de ani sau 200 de ani.
Observații foarte interesante, pentru că ați propus acest tip de reflexie ascultătorilor noștri și mie personal sunt încântat. Noi trebuie să mergem către copilărie, eu așa înțeleg, este un îndemn da. De a merge la copilărie, pentru că nu se spune cine nu mai este copil, a încetat să mai existe de mult, a murit de mult. Într-adevăr, există acolo un bulgăre de aur, un izvor de viață dătător și e bine să ne întoarcem acolo.
Da, este într-adevăr un punct important pentru noi toți. De altfel, nu putem spune că nu se întâmplă asta. Cei mai mulți scriitori importanți pentru copii se întorc la copilărie, vezi, în literatura română creangă, care este atât de citit. Prin faptul că își povestește, în primul rând, propria lui copilărie, care este plină de farmec și de haz, atunci este citit și pentru celelalte basme ale lui, pentru celelalte scrieri, care nu știu în ce măsură ar mai avea poate azi ecou într-o lume atât de schimbată.
Așa e, dar și noi când îl citim pe creangă, noi cei maturi, nu putem să nu ne gândim la cuvintele lor de reflecție asupra copilăriei, căci maturul este cel care se întoarce, vă aduceți aminte la un moment dat cu tristețe, dar mai bine despre copilărie să vorbim, nu? E maturul care a trecut prin viață, a căpătat riduri, o anumită oboseală și o anumită tristețe.
Da.
Povestea are și rolul acesta de regenerare, da.
Și regenerare, da. Dar în ce măsură acum literatura pentru copii poate să ajungă la acest nucleu atât de important? Sigur, asta depinde de fiecare scriitor și de talentul fiecăruia, pentru că nu o spăr altceva, dar dacă cineva își propune să scrie doar literatură pentru copii ca să se afle în treabă sau ca să-i se vadă numele în ziare sau ca să-și găsească cât de cât un loc în cultură, atunci acesta nu e decât o pastișă, nu este un autor adevărat și nu ajunge acolo unde trebuie.
Subscriu cu totul la ceea ce a spus, mai ales că se pare că și librarii, nu, prin acel colț rezervat copiilor, oferă mai multă vizibilitate. Cartea pentru copii, pe diferite vârste, se cumpără și în sensul celor spuse de dumneavoastră, într-adevăr, mulți poate sunt tentați că voi vinde ceea ce scriu, fără să trudească prea mult până la urmă asupra unei cărți de copii.
Fără să se gândească la miza pe care trebuie să o aibă o astfel de carte de copii, pentru că, de fapt, nu este o maculatură de colorat, o carte pentru copii. Este un filon care duce spre alt nivel al cunoașterii de sine. Este locul unde copilul se întoarce, se va întoarce peste ani de zile, fiind matur, găsind acolo niște repere de etică. Sigur, e de dorit ca lumea să păstreze credința în cele spirituale, în Dumnezeu și așa mai departe, dar nu știu în ce măsură chiar toată lumea mai ajunge în ziua de azi să se gândească la lucrurile sfinte, de aceea și vedem asemenea derapaje în societate, pentru că de fapt nu mai există un criteriu dincolo de cel lumesc al îmbogățirii și al, mă rog, al urgenței
da, financiare, materiale, da.
Așa. Dar mă gândesc că dacă ar exista o literatură pentru copii, având asemenea profunzime cum avea ea acum un secol, acum două secole, poate că și oamenii și-ar păstra, sau mă rog, ar fi altfel, ar deveni altfel, s-ar gândi de două ori înainte de a face, poate sunt idealiste, dar cred că s-ar gândi de două ori înainte de a face un lucru rău, pentru că n-ar uita din aceste basme cât de rău se întorc lucrurile pentru cei care se pun de partea răului.
Așa este, și în subtext insidios, așa și frumos de fapt, generos, se descoperă o tablă de valori adevărată.
Da, cam așa. Deci părerea mea e că literatura pentru copii e un lucru foarte dificil și foarte elevat, la care nu oricine are norocul să ajungă. Eu personal nu mi-am propus să intru pe acest teritoriu absolut fantastic, pentru că nu știu în ce măsură am reușit sau voi reuși vreodată să fiu la nivelul adevăratei literaturi pentru copii, dar o consider extrem de importantă. Deci nu un flac, nu pur și simplu o înșiruire de vorbe goale, așa cum suntem obișnuiți cu tot felul de cărți de mâna a doua aruncate, pe care eu nici nu le-aș citi copiilor, dar pe care mulți părinți poate că le iau pentru că n-au nici ei acele repere. Nu au avut norocul să aibă niște repere de la început în modul lor de a judeca evoluția copilului.
Iar copilul, și dacă va întâlni adevăratele repere, adevăratele povești, nu se va mai întoarce niciodată la acea maculatură despre care ați vorbit. Important ar fi și să ajungă la cele povești adevărate, dacă îmi puteți permite această
da,
construcție.
Aici e, cum să spun eu, un foarte dificil context, pentru că va trebui să vorbim despre nivelul de educație în grădinițe, în școli, despre profesorii, despre învățătorii pe care îi avem și în ce măsură vin oamenii cu har, în ce măsură vin oamenii chemați către educația unui copil. Mi-e teamă că nu e neapărat cazul totdeauna și că lumea la noi, dar nu numai la noi, în general, își fac treaba de mântuială. Și atunci, sigur, copiii nu sunt atrași. Mie mi se pare esențial. Totdeauna am considerat că a fi profesor, un profesor care entuziasmează, care poate să ducă după sine cohorte de admiratori și care nu uită, este chiar mai important decât să fii tu însuți părinte, pentru că, de fapt, sădești în tot felul de oameni dorința de a deveni mai buni, mai frumoși.
Adevărat. Am riscat un pic cu această temă de reflexie, dar merită, nu, să o abordez, că nu e o jucărea, totuși.
Nu e deloc, nu e, dar din păcate la noi așa e considerată și cred că această istorie vine încă din comunism, când foarte multe voci, ca să nu le spun altfel, voiau să fie luate în seamă și atunci, mai ales diferite neveste de scriitori, dar și de oameni de ăștia de culturnici, să le zic așa, vreau să fie luate și ele în seamă și să aibă un loc în Uniunea Scriitorilor sau o pensie sau știu eu, lucruri din astea. Mă rog, atunci nu era pensie, dar era un mod de a fi vizibil. Și atunci le trimiteau să scrie literatură pentru copii și atunci sigur că a devenit ceva atât de meschin și mărunt, literatura pentru copii, încât nimeni nici măcar nu se mai uita, că știau că dacă i-a scris nevasta lui Cutare, n-are cum să fie ceva. E, din păcate, asta s-a perpetuat, adică, și nu că s-a perpetuat, acum s-a trecut la ceva, adică la un alt tip de literatură, la literatura asta, eu știu, științifică, fantastică, ultra-științifizată, brusc, așa, de la o literatură proastă pentru copii, s-a trecut brusc la o literatură proastă globalizată. Nu prea mai rămas loc pentru literatura bună, că lumea se ia după ce face gălăgie.
Mulțumesc foarte mult, doamnă Grete Tartler, pentru aceste reflexii frumoase, profunde, asupra literaturii în general, asupra creatorului, asupra copilului, asupra educației. Ne-ați îmbogățit. Vă mulțumesc foarte mult pentru acest dialog.
Vă mulțumesc și eu. This girl I used to see down on 42nd Street. She walked by on her way to work and made the air smell so sweet. I used to sit in a coffee shop. Sometimes I'd have a cup. When she'd go by, she'd light up the sky like the sun coming up. She'd be standing by the bus stop. Driver opened up the door. I'd just sit and watch her getting on the 104. I wanna give her my number, I wanna tell her my name, I wanna climb on board that crosstown bus, take a chance, she feels the same. It's just another inside story, everybody's got a tale to tell. Like 100 guys before me, I fell under her spell. Hold on to, there's some you just let go. It seems like the ones that you can't have are the ones you want the most. I think about her sometimes, I wonder if she was real. And if I ever find her, I'm gonna tell her how I feel. It's just another inside story, everybody's got a tale to tell. She never knew my number, never even knew my name. She climbed on board that crosstown bus, I never saw her again. It's just another inside story, everybody's got a tale to tell.
Editura Humanitas au fost publicate 87 de scrisori aparținând lui Niccolo Machiavelli, autorul foarte comentatului tratat Principele. Apariția lor într-un volum bilingv datorat Smarandei Bratoelian, cu o prefață de Rinaldo Rinaldi, se constituie într-un adevărat tablou al vieții cotidiene și al politicii din vremea secretarului Florentin. La dezbaterea care a urmat după lansarea volumului Scrisori de Niccolo Machiavelli, i-am adresat traducătoarei o întrebare. Iată răspunsul doamnei profesoare Smaranda Bratoelian.
Confluențe.
De ce adjectivul machiavelic are conotații negative? Același lucru se întâmplă și în italiană?
Fac o paranteză hilară și jenantă, dar simt nevoia să o spun. La un moment dat, discutând cu un grup de studenți care încă nu făcuseră renașterea, deci erau începători, și pregăteam o seară italiană despre Machiavelli și atunci trebuia să le povestesc un pic, că ei nu-l făcuseră încă. Și unul dintre studenți, nu foarte luminat, dar e interesant, mi-a zis: doamnă, spuneți-mi mie ce-i cu Machiavelli ăsta, pentru că în mintea mea, din câte am auzit, e un fel de Hitler. Asta ca să vedeți așa cam cum circulă aura lui până în lume. Da? Bun. Foarte pe scurt o să vă răspund. Adevărul este că Machiavelli se pretează la multe abordări, la multe perspective. Și încă imediat după apariția lucrărilor lui, a început să fie o mare controversă care nu s-a stins niciodată între cei care l-au iubit foarte tare găsindu-i părți pozitive și alții care l-au considerat diabolic, începând mai ales cu perioada Reforma și Contra-Reforma. Vreau să spun că atât protestanții cât și catolicii au văzut în el pe diavol. Unul dintre consilierii lui Carol al V-lea, Carol Quintul, îi scria despre principe, da? Este o carte scrisă de mâna satanei. Da, bun. Și lucrul ăsta s-a perpetuat în toate epocile. Iluminismul, o să vă spun numai două. În iluminism, unde el a fost cunoscut și foarte apreciat, unii l-au văzut ca Frederic al II-lea al Prusiei, care scrie la anti-Machiavellul, da? Adică o respingere totală a politicii lui Machiavelli, în timp ce în aceeași perioadă se construiește un mit care e foarte interesant și care a hrănit începuturile romantismului, interpretarea așa zisă oblică sau, eu aș zice, piezișă, da? Și anume că de fapt în principele, pentru că în general lumea s-a legat de principe, lumea s-a cramponat de această carte și probabil că avea și de ce se cramponeze, da? Între altele și mult mai mică. Totdeauna cartea mică are alt succes decât cartea mare. Uite, asta e dublă decât ar trebui să fie, că e în două limbi. În iluminism, deci interpretarea asta piezișă, în care unii din ei spuneau: nu, el de fapt în principele se preface că recomandă acele metode pentru tiran. El, de fapt, îl demască pe tiran și asta a fost, cum să zic eu, patul germinativ al gândirii de la care au plecat romanticii despre Machiavelli. Da? Drept care în Machiavelli găsești suficient și așa, dacă vrei, și invers. Și cine l-a cunoscut așa, a pătruns în gândirea lui, probabil că în general îl iubește. Cine a auzit, totdeauna rău face priză mai mare decât binele, da? Uitați-vă la televiziunile noastre, da? Tot ce e rău este urmărit, scandalul este cel care ne interesează, așa a fost totdeauna. Și Machiavelli este victima acestei imagini. Sigur că și în Italia îi se spune și machiavelismo și machiavellico are această conotație negativă. Când vorbești despre Machiavelli, nu spui machiavellico în italienește, spui machiavelliano, da? Este un alt adjectiv.
Abbracciandosi a me, mi risvegliava con un bacio e un caffè, e poi giocava qui nel letto con me. Se non è amore, dimmelo tu. Poi restava
În desfășurarea emisiunii a sosit momentul aventurii cuvintelor.
Esențialia.
Viața cuvintelor, ca să amintim sintagma lui Sextil Pușcariu, are suișuri și coborâșuri, ca și viața unui om. Vorbim despre cuvintele dintr-o limbă vie, folosite de o comunitate mare de locutori. Îmi veți spune însă că uneori și vocabulele din limbile moarte pot reînvia, conform unor rațiuni pe care lingviștii sau antropologii le au ca obiect de cercetare. Dar să nu lungim vorba teoretică, să isprăvim cu generalitățile. Să isprăvim? Da, adică să terminăm, ca în expresia imperativă, isprăvește odată cu sensul de taci, termină. Se mai întrebuințează oare la scară largă acest isprăvește odată? În mediul urban, acolo unde populația s-a densificat, în defavoarea mediului rural, asemenea cuvinte revin în vocabularul unor vorbitori cu stil. Verbul a isprăvi, ca și substantivul ispravă, devin repere pentru stilistica verbală a unor intelectuali recunoscuți. L-ați auzit, suntem conviși, pe domnul Andrei Pleșu, întrebând retoric publicul ascultător: domnule, ce isprăvi a făcut X? Unde isprăvi are sens pozitiv, nu e deloc ironic. Ce fapte, adică ce lucrări, ce acțiuni de rezonanță a făcut persoana respectivă? Cu ce izbânzi, cu ce reușite se laudă? Ei bine, dragi ascultători, ispravă, cuvânt de origine slavă, de la isprava, părea să fi suferit o degradare a câmpului semantic, redus doar la registrul ironic. Boroboață, năzbâtie, năzdrăvănie, pocinoc, poznă, șotie, trăznaie, dandana și așa mai departe. În paranteză fie spus, vedeți ce de sinonime avem când e vorba de ironie? În ultimele decenii însă avem impresia că ispravă și-a redobândit, prin stilistica unui discurs intelectual ca acela al domnului Pleșu, de pildă, și-a redobândit înțelesul de faptă strălucită a cuiva, vizibilă la nivelul unei comunități întregi. În urma ei, acestei fapte, persoana respectivă devine meritoasă și poate chiar să pătrundă în spațiul dorit al meritocrației. E un om de ispravă, spunem, adică un om pe care te poți bizui. Din păcate, sunt și oameni de nicio ispravă care nu sunt buni de nimic și care nu inspiră încredere. Noi nu vom isprăvi însă esențialia de astăzi. Mai avem multe de spus despre ispravă și a isprăvi, cuvinte vechi întrebuințate în registrul serios sau ironic, oricum vii în viață, spre deosebire de ispravnic, arhaism ieșit din planul sincron al limbii române de astăzi. Vom reveni la temă săptămâna viitoare.
Revista revistelor.
Săptămânalul bucureștean 22, numărul 5 pe 2017, rezervă, așa cum ne-a obișnuit, câteva pagini articolelor subsumate literaturii, istoriei, filmului, jurnalismului cultural în general. Daniel Cristea Enache, Marina Dumitrescu, Ioana Moldovan și Codruț Constantinescu sunt semnatarii unor interesante articole care merită parcurse. Mă voi referi de data aceasta nu la cel consacrat literaturii, ci la cel intitulat Despre Revoluția Rusă după un secol. Codruț Constantinescu ne prezintă cartea istoricului britanic Orlando Figes, intitulată Rusia Revoluționară 1891-1991, apărută anul trecut la editura Corint și din care am ales un fragment edificator al conținutului cărții. Figes explică pe larg și în detalii comprehensibile nouă, acum la un secol, evenimentele din octombrie 1917 din Petrograd, care aveau să fie cunoscute sub celebra sintagmă Revoluția din Octombrie, momentul fondator al unui regim de trist renume, care avea să fie instrumentat, reinterpretat, mitizat de o manieră fără precedent până atunci și chiar după aceea. pentru că sistemul de propagandă bolșevic a fost cu adevărat foarte performant, poate singurul segment cu adevărat competitiv al regimurilor comuniste alături de cel represiv. Mă rog, acesta este conținutul în general al cărții lui Orlando Faigis, Rusia revoluționară, o carte prezentată de Codruț Constantinescu.
Numărul 4 pe 2016 al revistei Hunedorene Vox Libri ne propune un eseu semnat de Maria Toma Damșa, în care Ioan Slavici este văzut ca înaintaș literar al lui Liviu Rebreanu, mai ales în evocarea satului transilvănean, scrie Maria Toma Damșa. În continuare, Gligor Hașa găsește surprinzătoare similitudini între Ion Budai Deleanu și Mihai Eminescu. Demersul de apropiere a celor doi poeți este unul îndrăzneț, mărturisește autorul. În încheierea notelor mele de lectură din trimestrialul Hunedorean Vox Libri, vă recomand articolul lui Frederic Budinou despre Mediateca Muzicală din Paris, așezământ cultural original destinat în totalitate muzicii.
Suntem în ultimul minut al acoladelor literare. Să-i anunțăm pentru început pe câștigătorii ediției trecute: Ion Ciureanu, Carolina Frățilă și Ovidiu Oarcea. Să adresăm și întrebările de astăzi.
Cu ce altă știință a comparat psihologia domnul profesor Mihai Aniței?
Și cum se numește istoricul britanic, autorul cărții Rusia Revoluționară 1891-1991, comentată de Codruț Constantinescu în paginile revistei 22. Mihai Aniței, Grete Tartră și Smaranda Bratu Elian au colaborat la alcătuirea ediției de astăzi a acoladelor literare. Le-au deschis și le închid acum, bucuroși de compania dumneavoastră radiofonică,
Oana Georgiana Inăchescu
și Constantin Cristian Bleotu. Audiție plăcută în continuare!